yet freedom is not the same as independence.
Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
Привіт-привіт, це Chicken Kyiv на громадському радіо, подкаст про українські інтереси. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні наш гість Валентин Краснопьоров, автор і ведучий ютуб-каналу «Останній документаліст». Ми будемо говорити про світову економічну кризу. І що буде, якщо вона нас спіткає.
Chicken Kyiv.
Рецесія, вона вже відчувається, про неї говорять багато економічних експертів, але яке місце в всій цій історії України? Про це і запитаю на початку. Ми знаємо, що кожна країна є частиною глобальних економічних ланцюжків, але наскільки відчутно для України буде, якщо світова економіка полетить кудись вниз?
Ну, в першу чергу нам треба говорити про те, який кластер основний економічний, ми інтегровані, як він себе буде відчувати, мова йде, звісно, про Європейський Союз. Україна не повністю залежна від Європейського Союзу, але те, що буде відбуватися в Європейському Союзі, буде дуже сильно по нас впливати, особливо ми зараз дуже залежні, от, тому що основні наші доходи йдуть на оборону. Якщо брати чисто про нас, то на сьогодні ми вже знаходимося в кризі, повномасштабній війні, і, по суті, те, що весь світ може ще піти в якусь кризу, але тут питання, чи це станеться довготривало буде чи ні, тому що теж треба питання розкрити по Сполученим Штатам, чи вони просто передомовляться всім світом і будуть воювати проти Китаю, чи вони будуть воювати проти всіх. Від цього буде залежати, наскільки буде ця світова криза справді там глибока чи ні. І від цього буде залежати, наскільки буде криза бити по Європейському Союзу. Давайте про Україну. Ну, для нас світова криза має певні плюси, тому що це буде низькі ціни на вуглеводні в світі. Вже стагнація Китаю опускала ціну. ОПЕК плюс, вони мають великі дефіцити бюджетів, і вони вимушені збільшувати видобутки, тому що та ж сама Саудівська Аравія дуже багато законсервувала своїх покладів і має так чи інакше брати об'ємом. Якщо ціна на нафту впаде менше 60 доларів, буде триватися дуже довго, вона практично це вже зробила, буде бренд 55-52, то в цьому випадку Urals буде 40-38, і це буде надзвичайно бити по нашому ворогу. І це станеться неодмінно при світовій так чи інакше кризі. Що не скажеш про український основний експорт наразі, це аграрну продукцію. Аграрна продукція не сильна, як ми бачимо, зараз корелюється з кризовими процесами, там трошки інші впливи, особливо, якщо це стосується кліматичні, врожай, не врожай і таке інше. Тому сказати про те, що прямо от у нас здешевше повністю зерно, як і нафта, так не можна. Тобто наш основний експортний потенціал у вигляді і соняшникової, і багато чого іншого, це воно буде від інших процесів тривати, і воно буде тривати, впливати ціна на нього буде поза, буде криза світова, чи не буде. Також треба розуміти, що їсти люди так і чи інакше будуть. Тож, сказати, що це прямо вплине на наш експорт, не можу. Тому що, якщо ми говоримо про залізо, у нас, по-перше, воно впало дуже сильно. Ну, а по-друге, вже давно Китай є серйозним конкурентом, вони багато в чому зробили занадто багато випускних спроможностей на світовий ринок, що на сьогодні серйозних грошей ти на залізі, на руді не заробиш. Це про Україну. Інше питання, на чому ми можемо зростати, це на обороні промисловості. І зараз, яка б не була би світова ситуація, попит на оборонну промисловість і на унікальні доволі досвід, а від цього, від унікального досвіду будуть породжуватися унікальні засоби ураження від України, на це буде завжди попит. Ми бачимо зараз індопакистанський конфлікт, одразу підняв ціни на акції в Індії, на оборонні концерни в Китаї, де тільки не можна. І так, по суті, світ входить в таку фазу кластеризації світової. Я б не називав би це деглобалізацією. Деглобалізація – це коли всі країни починають повністю вводити мита. Але, як бачимо, навіть в Сполучених Штатах вся спроба вона була одразу обламана, коли Наварро по угорському сценарію вивели там в кабінет, на лекцію, і зупинили на 90 днів цей день визволення, оці надзвичайні мити. Так? Це означає, що американські еліти, бізнесмени розуміють, що їм треба зі своїм вільним світом домовлятися, певний кластер створювати. Не тільки, ну, Америка не має закритися від цих своїх партнерів. Від цього, якщо ми продовжуємо про цю розмову, то у випадку такої такої кластеризації плюс на збільшення таких от світових конфліктів потенційних, то буде попит на оборонку, І буде так чи інакша співпраця, взаємодія в рамках західних країн, а також країн, які включаються в їхній процес там торгівлі. Ми кажемо про В'єтнам, Індонезію, інші, які намагаються замінювати ними Китай. Так? Тому, і ще скажу про Європу, навіть якщо буде світова криза, Європа зараз дуже сильно вкладається, вона намагається компенсовувати втрати світових ринків тим, що вона починає йти саме в військовому сценарію. Вона збільшує витрати на оборону, а це означає, що їхні основні концерни будуть виробляти, якщо вони виробляли вчора там автомобілі для китайців, завтра Porsche і Volkswagen і інші будуть виробляти бронетранспортери. Так? Тобто, говорити про те, що основний цей кластер економічний, від якого ми залежимо, Європа, вона буде, ну, що криза настільки буде велика, що Європа нічого не може зробити, так не можна сказати. Сказати про те, що Україна не буде можливості щось продавати, заробляти, теж так не можна сказати, тому що все ж таки можливості будуть. А от те, що впадуть ціни на нафту, тим самим ми будемо менше витрачати валюту на нафту, тому що вона буде дешевша, на нафтопродукт, і наші вороги менше будуть заробляти, ми вже точно це можемо сказати. Від того, криза світова можлива, питання в тому, підсумовуючи загалом, питання її глибини, чи це буде така короткострокова, чи довготривала, якщо повністю там все ж таки в Америці переможуть ізоляціоністські сили, це мені так ще здається, що це практично неможливо, тому що той резистенс, який відбувався від дуже заможних впливових людей Америки, коли, ну якщо вже Маск почав вже говорити відкрито, що ви творите, ну не можна отак от проти світу воювати, торгівля нас чекає. Навіть остання оця історія з кінематографом, там американський Голлівуд заробляє, ну десь на відсотків 50 більше по світу, ніж в самих Сполучених Штатах. Якщо ви зараз будете лупити по імпортному кіно, то ці країни теж почнуть лупити по Голлівуду і далі. До чого ми прийдемо? Тому питання надзвичайно складне, тому що ми не знаємо, наскільки ця рецесія буде тривати. Вона точно, давайте так, світова економіка, вона пригальмовується. Світові гравці, які так чи інакше робили попит на ті ж саме нафтогаз, вони будуть його робити меншим, як Китай, наприклад. Чи Америка впаде в довготривалу кризу, ми не знаємо. Ми маємо лише перший квартал, мінус там, певне, 1,8, щось таке, в кварталі, так? Ми можемо говорити про рецесію в Америці тільки в тому випадку, якщо другий квартал буде мінусовий. Ми не знаємо, ще буде чи не буде мінусовий, ми зараз не розуміємо цього. Але навіть якщо він буде мінусовий, питання, чи буде Америка воювати зі всім світом, чи тільки з Китаєм, тому ця рецесія може зменшуватися, так, по своїй кількості. В чому є загроза? Якщо світова криза буде бити по Європі, оце от торгівля, Європа не встигне перетрансформуватися, і там піднімуться відповідні політичні сили, які почнуть на цьому грати, почнуть торпедувати існуючі інститути. І це стосується більше не Західної. Я в Західній от Європі більш впевнений. От навіть якщо взяти там Бардала у Франції, він вже нормально, нам треба Європа, трансатлантична співпраця, нам треба підтримати Україну, але, звісно, свою долю в кишені, але це не такий прям... Ну, як от Орбан, так от, ну, я не кажу, що вони там хороші, крайньо праві, французькі політики, а навіть вони вже потрошку розуміють, що не можна так гратися в такий от повний...
Але є Румунія.
А ми говоримо про Центрально-Східну Європу. Тобто, якщо в Західній, в такій от класичній Західній Європі я більш впевнений, то в Центрально-Східній ми не знаємо, що тут буде відбуватися, як. Тому питання світової кризи неоднозначне, воно, в свою чергу, буде нам допомагати, тому що буде послаблювати нашого ворога. А з іншої сторони, воно може запустити такі процеси в Європі, які можуть бути складнішими. Але, і тут я намагаюся ще контраргумент до цього, такі от крайні праві сили в країнах основних нашої допомоги, що ми беремо партію реформістів в Британії, беремо крайньо правих Франції, з ними ще можна домовлятися наразі. Ну, навіть Фарадж, він сказав, що, ну, друзі, ну, не можемо не підтримувати Україну, він пішов в конфлікт, змагав взагалі, і в цьому питанні зокрема. От, єдине питання, щоб Німеччина не випала, і умерти це вдалося, але це вже окрема історія. Вчора з таким, з потом на обличчі багато хто слідкував, що станеться, бо якщо б Мерса прокатили, це, знаєте, це коли Німеччина другий раз віддає демократію просто отак от, ну, з нічого, крайні сила, да? От нам ці історичні флешбеки не потрібні взагалі. Тому питання кризи, каже, як от на нас вплине? От я просто зараз багато говорив, але одразу в моєму мозку спливало дуже багато факторів, які і хороші, і погані, і надзвичайно складна ситуація, з урахуванням, що знову-таки найбільше питання, які економіки світу потраплять в цю кризу найдовше? І чи не буде це тотальна взагалі криза у вигляді повної відмови країн світу від взаємодії торгівлі. Але навіть у цьому випадку, якщо Америка каже, я взагалі ізоляціонуюся, ми бачимо заяви на сьогодні Японії, Австралії, Канади, особливо Канади і вже скоро і Австралії, про те, що вони хочуть долучитися до європейського ринку, Європейського Союзу загалом. Тобто ми будемо розуміти, що західний ринок, він буде, навіть без Америки, він буде якимось чином об'єднуватися і старатися взаємодіяти і триматися на певному рівні.
Я от хочу ще винести розмову про оборонні технології, про те, що ми тут можемо запропонувати світу трошки пізніше в нашій бесіді, а запитати про невизначеність. Ми розуміємо, що зараз, поки рецесія ще не почалась, вона тільки проглядається, та, для тих, хто бачить певні її ознаки.
Я б сказав би, що ми бачимо, може, китайську рецесію, вони її, вибачте, перебив вас, вони її дуже сильно ховають під статистику, начебто у них там такий невеликий ріст. Але всі розуміють, що в Китаї мінімум як стагнація.
Так само, як і Росія.
А по максимуму там іде рецесія. Да? Ну, Московія, вона по-інакшому. Вона зараз, це знаєте, вона зараз на допінгу сидить. Вона компенсує ріст своєї економіки. І от зараз вона, от якраз таке відчуття, от буквально Райфайзенбанк вчора аналітику видав, що зараз от пішла вже навіть з роздутим цим от наступальним комплексом, оборонним не хочеться його називати, та? От, який, по суті, компенсовував їм ріст ВВП. Так? Навіть з ним вони зараз починають вже йти в глибину. А коли в них ще криза бахне, тому що вони в стелі вже впираються на сьогодні, там ще буде гірше. Тому по Московії, я б сказав, би, їх в них ріст був. Але ріст за рахунок того, що вони все ввалювали в танки, в залізо, в ракети і все інше, так? Що, по суті, не є валютно-товарною формою для співпраці в цьому світі. Це просто в одну сторону ти викидуєш усе. А по Китаю там ні. Там якраз тому, що вони, у них проблема, у них, по суті, там рецесія була. Але давайте так, частина світу вже в цьому процесі, а от чи буде розвинений світ в довготривалій рецесії, ми не знаємо. От зараз тільки будемо бачити. Так.
Але я хотіла запитати про невизначеність. Ми розуміємо, що зараз, після зміни влади у Сполучених Штатах, невизначеність – це те, що б'є по очікуванням і по тому, як бачать майбутнє великі світові гравці, найбільше. Я правильно розумію?
Дивіться, в перших 100 днів ми трошки неправильно розуміли Америку. Одразу почали багато хто апокаліптично писати, що все, це кінець. А мені сподобалось, я от багато в своєму відео згадую Болтона, який характеризував Трампа як абсолютно несистемну людину, яка нічого не зробить з існуючою трансатлантичною системою. Вона залишиться, збережеться, і ймовірність, що її трошки потрясе. Так, але те, що з нею щось станеться, вони не здатні. Розумієте, от коли ти кажеш, от я проти всіх зараз веду мита, і ми будемо проізольовані. Але як вони вводили ці мита? Ну, добре, ти міг би вводити мита проти певної країни, ти одразу би вичленив ці мита, ці товари, які, від яких дуже залежить твоя промисловість, ти б на них би мита не ввів, аби ввів би мита чисто на ті, де на тобі заробляють. Це вже хоч продуманість. Вони навіть цю продуманість не включали. Вони навіть в бажанні перетрансформувати економічну роль американського у всьому світі, вони навіть в цьому бажанні йшли дорогу абсолютно непідготовленою, хаотичною, істеричною, і зробити вони нічого толком не можуть. І того ті сили, які хочуть повернутися назад, кажуть, окей, Трамп, тебе є свої питання, давай передумовимося. Десь там нам краще буде на ринках, десь гірше, але давай не трогати цю систему. От після цих 100 днів цього медового місяця, оці сили, вони зараз повністю візьмуть контроль над Трампом і адміністрацією. Ймовірність це надзвичайно висока, просто надзвичайно висока. Просто перших 100 днів цього медового місяця, ну, багато було дозволено, багато хто мовчав. І то вже останні там третина, вже мало хто мовчав, точніше, там вже було всі зрозуміло, що це надзвичайно шкодить. Тому в мене думка такого характеру, що мені здається, що світ, особливо західний, відчуває вже певне розуміння, що не настільки Америка дозволить от то так от несистемно валити, що було вчора. І від того є певна визначення, що все ж таки з Америкою Європа домовиться. І Британія домовиться, і Японія домовиться, і Австралія домовиться, і всі. Питання лише в яких умовах, але це може бути, звісно, гірші умови, ніж було до. Але це не будуть такі катастрофічні умови, коли Америка впадає в тотальний ліцинізм і, по суті, валить ось от серцевину глобальної торгівлі, це от західний ринок, так чи інакше. Тому на ваше питання, чи є Трамп абсолютно хаотичний, невизначений, є, але є, от розумієте, оці стінки коридору, де ти рухаєшся. Ти не можеш за ці стінки пройти. І от Трамп намагався, але через свою неспроможність разом з цим Наварро, цим Лутніком, цим бездарами, які, ну, і ще раз, ці люди, є багато аргументів, які кажуть про те, що вони мають якусь ідею в голові, а вони не здатні навіть її втілити в практичний варіанті. Вони просто не здатні нічого прорахувати на пару кроків вперед. От, багато хто там, ці любителі з теорії змови, там намагаються будувати теорії про 5 дешахів Трампа, от, ну, воно так не працює. Це коли Путін багато в чому тут тупив, там намагалися пояснити, що він, знаєте, там великий стратег. От, воно так не є. Тому на це просто ви цікаву тему задали, чи може бути впевнений Захід. Я думаю, що з кожним днем, особливо в червні, буде більш зрозуміло, що Захід буде більш впевнений в Америці, ніж ні. Просто ще раз у нас спливало цих 100 днів, і ми думали, от все. Ну, не все, там є традиція, за 100 днів багато чого може зробити. Але як бачимо, безповоротних, ну, крім того, що вони там ліквідували USAID як агенцію, безповоротних речей таких прям взаємодії, ну, НАТО не ліквідували. Торгівлю вони 10% залишили, як таку спробу щось Трампа компенсувати своє, як він ж говорить такою мовою, да? Я компенсовую свою от образу, коли вони угоду з Україною підписали, він вже заявив, що я тепер себе дурним не відчуваю. От, у принципі, цих 10% хай собі з'їсть, у кістку кинули, хай себе не відчуває дурним. Але чи це завалило торгівлю між Америкою і Європою, чи Європою і чи Америкою і Канадою? Ні.
Турборежим не вдався.
Не да. Ну, а до речі, ви не бачите отакої, з самого початку у нас було відчуття, і воно є. У нас ж був вже турборежим в Верховній Раді, перший рік «Слуг народу». І от коли, розумієте, в чому проблема, в чому плюс і проблема антисистемних сил? Проблема в тому, щоб їх притягнути до тями, і, можливо, вони принесуть якийсь нове дихання в щось, так? От. Але проблема – це антисистемність, тому що ти маєш цю систему розуміти, і вона ж побудована не на пустому місці, вона чомусь породилася. Це не означає, що ми маємо берегти її, якщо нас їх дістала. Але ти не можеш її змінити, не знаючи її. Грубо кажучи, повернути там кермо трактора в праву сторону, треба вміти знати, як трактор працює, їде, і ну, тобто, а вони кажуть, та ні, оце взагалі це рулі, цей трактор, він не має значення, ми ще підемо пішки, ну, якийсь бред.
Побудуємо готелі в Газі.
Да, от, ну, так. Тому є така ймовірність, що зараз цей турборежим потрошку буде відходити. На жаль, спочатку пішли люди, які більш притомні були, бо Волц це з Рубіо разом доволі притомні особи. От, але зараз ми чекаємо на те, що Гексета попруть, Лутнік піде куди треба. Ну, дивіться, вплив зараз видно неозброєним оком, що вплив того ж самого Бесента і Рубіо більший зараз, ніж було раніше. А Бесен – це дуже фаховий фінансист. Це, ну, це не, якби йому приходиться пояснювати думки Трампа, якось вкладати в якусь систему, так? Але це, ну, це серйозна людина. Це не, ну, він розуміє, як працює все. Він навіть тут вчора заявив, що Америка ніколи не допустить дефолту, і якщо треба, проголосуємо про продовження боргу. То, ну, там вони ж кожен рік голосують про те, чи можуть вони збільшувати борг безпосередньо Сполучених Штатів, то вони це зроблять. І це сигнал був світовим інвесторам, що от, ну, заспокойтеся, буде хорошо.
Історія з боргом буде розвиватися, да, так само, як розвивалась до того.
Ну, вони пробують так не розвивати, але, скоріше за все, так. І питання, розумієте, це вже окрема історія по боргу, це вже криза боргу, як не рецесії, а як загалом роботи всіх країн, таких от розвинених, ще немає концепції нормальної економічної, яка б могла би полікувати це явище в повній мірі в Америці. Ну, наприклад, коли Америка зіштовхнулася з економічною кризою 70-х, коли перло і безробіття, і інфляція, стагфляція була, так, вони думали, що навпаки, якщо інфляція, то, в принципі, безробіття немає, а якщо безробіття високе, то інфляція зменшується. А воно поперло все повністю. І вони не знали, що робити. Тоді вийшов Фрідман з конкретною моделлю і сказав, друзі, ну, і ряд економістів, які чітко пояснили, що робити, як міняти систему. В принципі, появилася рейганоміка, і от і всі процеси. Зараз там вже окрема історія, як Америка буде лікувати. Один з шляхів – це японський варіант, коли вони здешевшують взагалі утримання боргу. Японія живе собі з боргом в 200%, більше, ніж 200% ВВП. Ну, і вважаються японські папери доволі нормальними. От, ну, не по дохідності, а по забезпеченості, що ти купив, воно в тебе є. Так? От, тому там вже не знаю, що вони будуть своїм боргом робити, але це не найголовніша проблема, і просто Трамп собі в голову вбив. От, але от якщо говоримо про рецесію, знову-таки, я зараз трошки більш навіть оптимістичний, ніж десь місяць назад. Тому що коли вони змогли зробити паузу в 90 днів, коли вони вже через Лутніка говорять, що, ну як там Трамп казав, у нас там 200 угод в світі країн, майже стільки, да, з кожною країною вже угоду підписали.
А от, з кимось коли... по два рази.
Да. А Лутнік сказав, що вже буде 2-3 угоди на горизонті. Це каже про те, що вони приходять до цієї тями, турборежим останавливається, от потихонечку буде все більш-менш в адекваті. І тому я думаю, що якщо ми говоримо, чи ми можемо бути впевнені в Америці, ні. Я думаю, ми можемо бути дуже впевнені в Америці, тому що в Америці інститути набагато сильніші, ніж ми часто говоримо. Ми часто говоримо про стримування противаги, ми говоримо про там парламент, ще щось. В Америці є більш глибинні важливі. Я зараз два викреслю важливих, які ми часто не помічаємо. По-перше, це постійний електоральний процес кожних 2 роки. І от зараз влітку почнеться вибори, і вони зараз взагалі до тями будуть приходити, тому що представникам республіканцям треба буде йти на округи, а чим вони будуть йти, там придеться...
Зі скандалами.
Ну, да, Трамп включить голову. А друге, це Уолл-стріт. Це біржа. Ну, ви не можете валити систему, тобто компанії, вони заробляли, все було нормально, і це, ну, серйозний драйвер американської економіки. Ці люди, вони дуже сильно хвилюються, за яка економічна система, яка ставка, наскільки доцільна ставка, яка буде інфляція, наскільки буде рости і зростати кількість робочих місць. Для них це надзвичайно важливі речі, не тільки для електорату, для американців загалом, але таких системних гравців дуже сильних. І Трамп не може просто ігнорувати їх. Він може місяць ігнорувати їхню думку, 2 місяці ігнорувати, ну, далі він не зможе, тому що вони можуть його просто, от, в прямому сенсі, як казав там класик, помножити на нуль його. От і все. От, і це добре. Це не в нашому уявленні там, да, оцій от совєтської ідеології, пропаганди, що це якісь там дяді, які ненавидять Америку. Це навпаки, як Баффет і інші, вони ставили на ріст Америки. Тобто вони навпаки, вони конкурують між собою, вони є більш благом, ніж ні. Ну, звісно, їм там зверху над ними треба інститут антимонопольний, інше, це вже окрема історія. Да? Це вже, от якраз і це є більш глибинні стримування і противаги. І інститут, який є в Америці, який не дадуть Америці отак от просто через те, що Трамп став от у керма, розвалити нафіг всю систему. Тому це важливе питання ви підняли просто. Чи може бути впевнений той самий західний світ, В Америці. Я думаю, що так, вже можна буде впевнений в Америці. Це видно, що там процеси йдуть не такі, як хотіли ці всі Наварро, ці всі клоуни. Але чи може впевнений Китай бути в Америці? От я от тут не впевнений. А це вже інша історія, до якої кризи ми далі йдемо. Коли Китай і США буде розходитися повністю. Вони зараз, знаєте, це як... Ну, давайте таке щось до прикладу, подружжя хоче розійтися, але в них дуже багато дітей, багато господарства, і вони розуміють, що вони завтра розійдуться. Але, наприклад, вирішили, от поки у нас тут ще діти, хоч би 12 років не доросли до цього віку, ми ще поки поживемо разом, щоб хоч не травмувати, наприклад, їх. Да? Ну, зараз дуже, ну, який в голові в мене приклад там знайшовся, я його сказав. Так само тут, вони хотіли розійтися, але торгівельні взаємодії настільки сильні, що от зараз прямо це не вийде. А от через 3-4 роки я не впевнений. Просто процес розходження, він далі буде тривати. Просто він не може бути зараз втілений тут і зараз. Тому що Китай занадто багато продає, занадто великий американський ринок, а американці, в свою чергу, доволі сильно залежні від Китаю. Але, направду, ми можемо сміятися від цих от слів Трампа про і Бесента про ляльки. Знаєте, да, цю історію про ляльки? Да, от. Ну, нічого, що американська дівчинка буде мати 3 ляльки замість 30, зате Америка стане сильнішою. Да? Ну, але, направду, справді, що Америка може собі дозволити. Вона скаже, да, ми менше будемо споживати, нічого страшного, з Китаю. Ну, з Америкою нічого не станеться. Ну, буде. В цьому щось є. Я не виправдовую зараз те, що... Навпаки, я навіть очікував, що Америка почне тиснути на Китай. І це було правильно. Замість того, щоб воювати, діставати булаву і махати проти всього світу, треба було більш продумано йти проти Китаю, який справді він це сила, яка, в свою чергу, дуже сильно викривляє ринки, просто гвалтує патентне право, вони, по суті, R&D ніяк не розвивають усі от центри технології розвитку. Захід купа грошей вкидає в те, щоб навіть у сумочку розробити там дизайнери. Це ж інтелектуальне право, це ж купа всього. Так люди працюють. Вони просто це стиряли і починають це в великому масштабі там через тему піхати наліво-направо. І вже не кажучи про те, що вони навіть економічно некрасиво ведуть, вони намагаються, у них там такий механізм, вони, по суті, тримають на голодному пайку китайського інвестора, який практично не має де інвестувати, окрім як золото чи в державу. Вони беруть ці гроші, які зароблені китайцям, і ввалюють через дотації своїм підприємствам. По суті, вони взяли як фінансове кріпацтво там в Китаї. От так от якось можна це пояснити. І це йде в розріз взагалі логіці вільної торгівлі, вільного світу. У вільному світі там домогосподарства самі вирішують, куди інвестують. Держава не викривляє ринок занадтими дотаціями. Ринок сам себе. Держава лише підключається в випадку, коли є криза. Так, от коли є криза, щоб підтримати, щоб все не обвалилося, це вже таке. Кінцянство, там не кінцянство, інше, тобто, щоб не було великої депресії, грубо кажучи. Так, в цьому є логіка. Але коли ти намагаєшся вливати бабки державні для того, щоб завойовувати світові ринки, по суті, демпінгуючи, ну це ж, по суті, порушення антимонопольної всієї логіки. Ти завойовуєш некрасиво, ти не вкладаєшся в технології і інше. І тому... По Китаю я не впевнений, що Китай може бути впевнений в Америці, а от Захід, я думаю, впевнений буде в Америці.
Ви згадали про Китай і те, як вони ведуть свою економічну політику. Я захотіла сказати, що Китай фактично так само хакнув світову економіку, як Росія хакнула міжнародне право.
Ну так і є. Ну, Росія не дуже хакнула. Росія, вона дубалом, вона просто взяла і у нас є атомна зброя, ми будемо робити все, що хочемо. А я не складаю, що це хакнуло. Мені здається, вона просто, ну... гопнік такий світового масштабу. От Китай більше себе намагався, і то, все одно теж. Це теж гопнік, просто більш такий.
Ну, все ж виглядає так само. У нас є мільярд громадян, і ми будемо робити з ними, з їхніми грошима все, що хочемо.
Так, так і є. Chicken
Kyiv. Але, як ми знаємо з досвіду 20-го століття, економічна криза рідко ходить окремо від Великої війни. І про це говорять багато останнім часом. Багато говорять про те, чи можна називати те, що відбувається у нас, і те, що відбувається в інших точках світу, підготовкою до Третьої світової, чи якимись першими актами цієї майбутньої війни. Ми розуміємо, що якщо економічна криза вильється в глобальну війну, або глобальна війна відбуватиметься одночасно з великою економічною кризою, то все, що ми зараз говорили, наприклад, про оборонний сектор, дуже швидко має перебудуватись, тому що зміняться ланцюжки поставок.
Ну, воно, дивіться, чи є в Європі спроможності, по суті, бути автономними в оборонці? Абсолютно. Тому що Європа – це найбільший виробник товарів категорії А – станків, ліній. Європа в цьому дуже сильна, і Америці нікуди діватися, і нікому нікуди діватися. Зараз Китай намагається це компенсовувати, але їхні станки і поруч не лежать разом з нідерландськими, там, німецькими, італійськими станками. Це ж земля і небо просто-напросто. Просто певні елементи, коли ми вже доходимо до збірки якоїсь, так, там, де ще багато ручної праці, в цьому випадку вони будуть намагатися компенсовувати це там В'єтнамом чи ще щось. Так, ну, неможливо, це проблема тих самих текстильного виробництва, там, взуття чи одежі, неможливо робота поставити. Літерації для того, щоб зібрати цей кросівок настільки багато, що ну, роботизована фабрика взуттєва просто неможливо. От. В Європі є ця проблема, так, що в них висока доволі робоча сила, грошей багато коштує, і от вони намагаються якось це компенсувати, як в Америці. От. Тому я думаю, що навпаки це буде добре для Європи, Європа буде більш автономізована і шукати, якщо вона буде десь, видно, що це занадто здорожує продукцію, вона буде шукати площадки виробництва по світу. І це, до речі, і вікно в Україну. Тому що ми не говоримо лише про дві крайності. Це високододановартісне виробництво і от таке, от, що копійки коштує. Тому що там є між ними ще ряд таких проміжних етапів. Да, от як, наприклад, Німеччина, по суті, запустила економіки Центрально-Східної Європи, розбудувавши купу заводів, які обслуговували німецькі автоконцерни. І це нормальна робота, це нормальні гроші. Так, це не такі прям були гроші, як ФРН свій час, але це були хороші гроші. От, тому Україна теж може вона вже Україна це використовує. Rheinmetall сюди заходить. Багато підприємств вони будуть виробляти не тільки для України. Коли так чи інакше ця війна, я використовую часто фразу не про мир, я кажу про менш ескалаційну фазу. Бо я не впевнений, що взагалі буде якийсь договір. От я ще в кінці 22-го року, мене там інтерв'ю брали, в мене таке відчуття, що ця війна, вона завершиться просто відчуттям, що сторони, особливо Москва, не може більше кидати там своє, нема логіки кидати своє м'ясо, там безповоротні втрати, інше, і там в Кремлі якась група візьме гору над групою, яка просто вже там третій рік б'ється об голову об стінку, і не може вже якісь казати аргументацію, чому ми маємо це продовжувати. І в якийсь момент воно все затухне, без якогось серйозного договору. Бо Московія не захоче підписувати договір, бо вона завжди буде претендувати на Україну загалом. А Україна, звісно, не буде підписувати договор, тому що вона не буде визнавати Крим і інші території. І тут виходить патова ситуація, яка просто стухає. Так? От. Але якщо ця ситуація, ну це я кажу, що найбільший варіант, який я спостерігаю, який може бути, хоча договір завжди може бути, я просто кажу про варіант. І в цьому випадку, якщо конфлікт, війна ця переходить знову в таку затишну фазу, то Україна продовжує, звісно, виготовляти для себе, тому що треба мати завжди запаси, війна може прокинутися в будь-який момент, але разом з тим Україна буде, може виробляти значну частину саме для європейського ОПК і для світу, зокрема. І тут ми навпаки отримуємо цієї такої стратегічної автономності Європи в питаннях озброєння, дуже високі можливості для України відкриваються.
Війна завжди потребує такого економічного рішення, яке буде найбільш дешевим і яке можна найлегше масштабувати.
Так.
Ми під час цієї війни це рішення знайшли, для нас це виявилось дрони.
На суші, на морі, всюди знайшли.
Всюди. Да. І питання
знаходимо.
Тільки...
Давайте скажемо так, вибачте, прибув вас. Ми стараємося знайти. От, в співпраці з партнерами, треба розуміти. Да.
Питання тільки в тім, у мене особисто, ми можемо масштабувати це до наших потреб і активно зараз цим займаємось, хоча є окремі голоси, які говорять про те, що недостатньо і треба більше. І я поділяю цю думку, але тим не менше, чи можемо ми запропонувати свої рішення і масштабувати його до тих потреб, які мають інші країни?
Було дві таких виделки, що робити. Перше – це дозволити експорт, а друге, я вважаю, що на цьому етапі це було правильно зроблено, це, по суті, просити ресурси на довиробництво в Україні для України. І пішла на це Європа, пішла на це, перші пішли Скандинави, Британія, Канада вже потроху, де дають нам гроші на наші потужності. Ми кажемо, що ми не маємо ресурсів повністю завантажити наші заводи, дайте нам гроші. Не тільки десь шукаєте там в Пакистані, чи там де ви там шукаєте цю зброю, дайте нам, щоб ми виготовили. І тому це правильний шлях, але рано чи пізно прийдеться відкривати потрошечку експорт, тому що цей досвід треба тримати, його отримувати, знаходити ринки отримувати і таке інше. От, тому я думаю, що з часом і цей процес іде. Але зараз, наразі, тактика, мені здається, вибрана правильно. Ще раз, ми і так виготовляємо все кращу ефективну зброю для широкої масової війни у цій, просто ми її використовуємо на своєму фронті. А ресурс, валюту нам для цього, і технології так само, купівлю відповідних технологій, відповідних там деталей для цього, оплату праці і функціонування заводів в самій Україні нам дають партнери. І ця схема наразі дуже оптимальна, і коли от ми будемо мати можливість і надлишки продавати по світу, я думаю, що ми це швидко зробимо і будемо отримувати ще від цього нормальні гроші і можливості. Тому що ми маємо... Один з найбільших досвідів такої масової війни. Це дві країни зараз мають такий досвід.
Ми і Росія.
Так, от і все. Тому, ну, ясно, що Західний світ буде з нами співпрацювати, а не... Ну, але треба розуміти, що тут компанії західні теж тут, але все одно їхня присутність тут все одно не може дати такого досвіду, як ми маємо загалом в комплексі України.
Коли ми говоримо про наш потенціал, то основною проблемою, мабуть, є кількість населення. І цю проблему все активніше підкреслюють економісти, що це наша проблема на майбутнє одна з найважливіших. І у виробництві ми теж обмежені кількістю людей, які можуть бути залучені до нього.
Ну, дивіться, це проблема, але я би її би розглядав теж як можливість. Ну, наприклад, ми не можемо сказати, що Швеція чи Нідерланди мало виготовляють, чи Ізраїль. А там населення куди менше, ніж у нас. От. Тому тут нам треба думати, як продуктивність праці збільшувати, як збільшувати інклюзію в суспільстві. От я зараз бачу дуже багато, до речі, навіть якщо брати по сфері послуг, я дуже багато охоронців літніх спостерігаю, продавців літніх спостерігаю, тобто має адаптовуватися ринок праці, має пропонувати часткову зайнятість там, на 4-5 годин, там, людині 67-68 років, вона може далі працювати. Тільки ясно, що не 8 годин, тому що ну, буде важче. Навіть до 70 з копійками людина може працювати. Дайте їй там зміну в 3-4 години. І ви вже людину повернули знову на ринок, вона працює і дає свою, так, цей, свій потенціал. Далі вона, не дивлячись те, що вона там вже менш продуктивна, ніж більш молодий вік, але разом з цим вона працює. Тому я думаю, що тут для нас якраз виклик серйозний в зменшення населення для демократичних країн завжди відкривало потребу до покращення умов для людей. І взагалі умов для інклюзивності, ефективності, продуктивності праці. Людина краще цінується, менше безглуздих рішень, безглуздих пропозицій, безглуздих бізнес-проєктів, які існують виключно на дешеві робочі сили і таке інше. Тому я би не посипав би попелом би голову, тому що хоча це проблема є, і її будуть намагатися ще компенсовувати і трудовими мігрантами вже є пропозиції. Там, ну, до речі, ми компенсовували і до широкомасштабної війни, у нас підряди були будівництва там, з турками там, повністю сформованими і іншими. Я думаю, якраз така форма може бути, коли там український бізнес, чи бізнес, який заходить в Україну на підряд, він просто приводить сюди, будує завод, да, привезли там більшість робітників, побудували їх. Це теж може бути, от, і цей момент компенсовується. От, тому, дивіться, ми з дуже низької бази стартуємо, економічної, продуктивної, технологічної і іншої. Нам все ж таки в першу чергу треба думати про ці речі, ніж про те, щоб знову-таки зробити там 40-50 мільйонів населення, і щоб що? Щоб бути, ну, по умовах праці і по продуктивності так, як ну, в 91-му році? Ну, що це таке? Навіщо нам це треба? Ну, тому я би це сприймав більше би як можливість важку, виклик важкий, виклик непростий, але ну, вперед, а як нам ще жити?
Підсумовуючи нашу розмову про можливу світову рецесію і можливі інші світові катаклізми, хочу ще раз повернутися до тези, що не все так погано, як нам може здаватися, коли ми читаємо заголовки новин.
Дивіться, вже найгірше для України сталося. От, я б ще раз, в цілому можливість якоїсь певної кризи світової. Навіть зараз важливо говорити не про те, що може статися в декількох кварталах рецесія, особливо для західних країн. Вони ж там довго в ній не будуть. Питання в тому, що криза світової системи, вона може десь особливо з 29-30 року поглиблюватися світові конфлікти. Тому що, дивіться, деглобалізація зменшує потребу еліт в зароблянні політичних балів на торгівлі і росту економіці. По суті, ця можливість уходить. А легітимність треба якось отримувати. Тоді еліти думають, а чому нам би не поробити цих от швидких, успішних воєн? Ну, зараз, до речі, от Моді, яка в нього мотивація бомбіть Пакистан? У них зараз от вибори штатів будуть, от у них їхніх там, так? От вам і все. Зараз Сі Цзіньпін, він намагається, він розкручує цю націоналістичну істерію. Він, правда, використовує там діяння самого Трампа, тому що треба було хитріше це робити. Але, допустимо, він зараз Сі Цзіньпін, він ж монополізував владу. І легітимність у нього падала, тому що рецесія в країні. Я називаю це рецесією, навіть не стагнацією. А зараз я буду говорити, Америка винувата, ми взагалі під давлінням врагов об'єднуємося, сплочаємося. І китайці, багато хто, державна пропаганда, фаєрвол, монополія СМІ, там можна набрехати, що хочеш, так китайці. От, тому світові еліти будуть менше зацікавлені в підтриманні торгівельних стосунків, а більш будуть зацікавлені в кластеризаціях і, в свою чергу, в певних конфліктних діях гібридного характеру. Я не думаю, що це прям буде прямого, тому що ядерна зброя буде стримувати прям прямого характеру, але такого жорсткого гібридного характеру в різних точках світу, це дуже-дуже ймовірно. А від того ми маємо готуватися навіть до стану, коли всі будуть уходити в нашу реальність, яка у нас з 2014 року, а по повній з 2022 року. От що буде відбуватися. Тобто для українців ця світова криза безпеки і іншого, це, звісно, погано. У нас немає бажання, щоб люди жили так, як ми от зараз. Ну, ми ж не хочемо, да? От раз ми так живемо, от повномасштабні, то нехай у вас там теж горить. Ну, у нас, ми ж нормальні люди, ми не хочемо нікому. Ми хочемо, щоб у нас це вирішилося і нормально жити, розвиватися. Але те, що світ буде входити в таку от ситуацію, як от ми зараз в тій чи іншій формі, оце просто, ну, світ буде більше нас розуміти і більше жити життям, які ми живемо, ніж навпаки, розумієте?
І більше прислухатись до нашого досвіду.
Ну, так, да, ми якраз тут перші зайшли, і тому це наша перевага. От, тому, розумієте, якби ми зараз би жили, би, допустимо, у нас був би мирний час, ми б заробляли би, от як от ми робили помилку, наприклад, коли ми мали виключно ресурсну економіку, продавали виключно ресурс, він був дорогий певний час, і було зрозуміло, що при кризі ресурс, ціна почне до плінтусу, особливо там на залізі. А ми ці гроші, які заробили на високих цінах, ми просто розтринькували там юліні тисячі чи ще щось. Да? І от коли ми з вами сиділи, скоро світова криза, ми розуміємо, що ми що заробили, розтринькали, а по суті в кризу ми з голою дупою заходимо, да? От тоді ми сиділи би з вами, блін, а що ж робити? А у нас же ситуація зараз зовсім інша. Ми дуже адаптовані і, ну, тут ситуація зовсім іншому. Тому я б не лякався би цей час, того часу світового сильно. Ну, можливо, для тих, хто, наприклад, уїхав з України і думав, що він десь пересидить цю історію, в світі нічого не почнеться, для цього, може, для цієї людини, можливо, і щось, якісь страхи можуть бути. А от для українців, загалом, ну, ми готові до такого часу. На жаль, доля так розпорядилась, що ми вимушені були бути готові раніше, ніж інші. Ну, це мінус, але плюс в тому, що ми готові.
Це був черговий випуск подкасту «Чікен Київ» на Громадському радіо. Це подкаст про українські інтереси. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Дякую, що слухали. І також нагадаю, сьогодні ми говорили з Валентином Красноперовим, автором і ведучим ютуб-каналу «Останній капіталіст».
«Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.